Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević, a dobar dan želim i našem današnjem gostu, glumcu Irfanu Mensuru.
Sad ću ja da kažem dobar dan.
Dobar dan još jednom, hvala što ste došli. Irfan Mensur, evo, ja moram da kažem nešto, gledala sam vašu biografiju i sad vi meni pomozite, ili ću da pogrešim, ili ću da kažem tačnu informaciju. Vaša prva uloga je bila 1973. godine ili 74.
Mislim 74. Negde pred, u toku studiranja sam još uvek bio student kad me pokojni profesor dr. Branad Đorđević uputio u Jugoslovensko dramsko da odigram, nećete mi verovati, jednu jedinu reč.
Reč?
Da. Branko Pleša, opet pokojni, divni Branko Pleša, je režirao jedan komad koji je proslavio u to vreme Jugoslovensko dramsko pozorište. Ja nisam znao, ja sam naravno sa velikim uzbuđenjem ušao u Jugoslovensko dramsko pozorište. Hteo sam da umrem od straha ulazeći u Jugoslovensko dramsko pozorište student. I onda su mi dali tekst i rekli pročitaj ovo i tako dalje, pa sutra dođi na probu, ja čitam. Treba da se zovem u komadu Pahomov. Listam, čitam i dođe scena gde se pominje Pahomov koji nekoliko puta kaže jednu jedinu reč. Neću. I ništa više. Nema me. Ja naravno, ipak je to Jugoslovensko dramsko, ipak je to Branko Pleša, pa igra Boban Đurić, pa igra Nikola Simić, pa igra veliki ansambl i tako dalje. Hoću da vidim te ljude izbliza i pristanem, naravno da pristanem da igram u toj ulozi. E, to je uloga koja me je preporučila Jugoslovenskom dramskom pozorištu, jer sam na premijeri dobio 2-3 aplauza na otvorenoj sceni na jednu reč. A sećam se da smo otišli u Sarajevo na festival, to je prvi festival na koji smo otišli sa tom predstavom, takozvani festival malih scena, malih i eksperimentalnih. I da sam u Sarajevu u toku scene imao 6-7 aplauza na jednu jedinu reč. A šta se desilo? Moram da počnem takvu emisiju sa jednom anegdotom.
Da.
Ja naravno nisam znao šta da radim sa tim. Ja sam izlazio i govorio neću i to je bilo ništa. Nisam znao gde su mi noge, ruke, misao, ništa nisam znao, plašeći se svih kolega koji su na sceni i ulazeći u pozorište, a ispred Jugoslovenskog dramskog pozorišta bio je jedan veliki izlog oblepljen plakatima i slikama iz predstava, sad toga više nema. I stoji jedno klinče malo, jedno romče, stoji ispred i gleda onako slike, one šarene slike. I ja iz dobrog raspoloženja, prolazeći pored njega, kažem onako kao Božem strogo, šta gledaš ti to? On se okrene onako sa velikim očima i kaže mi, pa gledam. Ja kažem opet kao strogo, ajde beži odatle. A on meni sa pokretom ruke i noge, koji su bili vrlo specifični, kaže neću. Ja ulazim u pozorište i negde kod centrale, što ja ne bih upotrebio taj pokret rukom, nogom i taj inat u glasu koji imao taj mali i počnem to da radim na sceni. Kolege počnu da se smeju, na prvoj generalnoj koja je za par dana, publika počne da urla i da aplaudira, na premijeri publika urla i aplaudira. Ja sam jedno 30-40 puta izgovarao to neću, jer sam proširio scenu na neki način i tako sam ušao u Jugoslovensko dramsko pozorište sa jednom rečju neću.
I posle, evo, skoro 50 godina...
Da.
Karijera, vi u stvari još malo, pa jubilej. Zato sam vas i pitala, zato smo i počeli ovaj razgovor, zato što sam negde pronašla da je 73. bila neka uloga Brze godine ili tako nešto.
A to je bilo
da,
na televiziji.
To je bilo na televiziji.
Jest.
Da, a ovo je pozorišno
jest,
u stvari.
Ovo je pozorište.
I vi ste u stvari ušli u Jugoslovensko dramsko pozorište 1974. Da. Godine, a otišli u penziju 2017.
Pa ja sam otišao u penziju pre 5-6 godina, ne znam sad izračunajte, ja nikad sa brojevima nisam dobro stajao, a otišao sam u penziju sa 65 godina života mi, to je bio 19. januar, jedne od godina, ne znam koje, znači pre nekih 5 ili 6, ovo je 6. godina, i jer sam napunio 65 godina 19. januara na bogojavljenje. Hvalim se kad sam rođen. A i pravo da vam kažem, ja uopšte nisam shvatio penziju kao penziju. Ja sam to shvatio kao administrativni čin. Uzeo sam svoju knjižicu, bacio je kroz prozor, da je više ne gledam, knjižicu, govorim o radnoj knjižici, i počeo da se više bavim sobom, a kad se bavim sobom i svojim zadovoljstvom, onda više radim. Ja nemam ni jednog trenutka gledanja u plafonu belo. Ja stalno radim. Ja smišljam sebi život, zadovoljstvo i protok vremena.
Ali imate i dosta predstava.
O, pa dobro.
U Jugoslovenskom dramskom pozorištu i dalje. Nego zanima me ovo neću. Da li je bilo u vašoj karijeri više neću ili...
Pa bilo je neću zato što sam ja vrlo brzo shvatio šta želim da uradim od svoje karijere. Odnosno šta bih mogao da uradim od svoje karijere. Šta sam uradio ne znam, ali znam da postoji ime Irfan Mensur, znam da me ljudi pozivaju na neka važna mesta gde su neka brendirana imena u pitanju, u smislu žiri, u smislu selektor, u smislu nagrade, u smislu i tako dalje, i tako dalje. Dakle, prosto postoji Irfan Mensur. I ja sam vrlo zadovoljan tim svojim trajanjem do dana današnjeg. Tako da ću ostaviti ili sam ostavio neki trag i u pozorištu i na filmu i na televiziji. Imam mnogo nagrada, a te nagrade kod nas ništa ne znače. Znači 24 sata dok ti se jave neki prijatelji na telefon ili te sretnu na ulici ili te sretnu u pozorišnom salonu, pa ti onako čestitaju usput i već posle 24 sata ta nagrada ništa ne znači jer si nepomerljiv. Na nekom trulom zapadu kome mi želimo da se primaknemo, nagrada znači stepenicu više. Znači, ako hoćete, i platni razred više. Ne govorimo o platnom razredu u smislu plate, nego govorimo o vrednovanju glumca, jer mi ipak radimo ovaj posao da bi živeli, da bi zaradili. Kod nas ne možeš zaraditi toliko da bi postao bogat, ali možeš lepše ili manje lepo da živiš. Dakle, kod nas se ništa ne menja. A tamo negde, kad dobiješ neku nagradu, pozorišnu, televizijsku ili, ne daj Bože, Globus, pa još i Oscar i tako dalje, to prosto te tera ljude da te drugačije posmatraju i drugačije vrednuju.
A zar nije, na primjer, nagrada Dobričin prsten ili Sterina nagrada za glumca važna i promeni pa u tom smislu
jeste važna,
pogledna.
Važna glumcima koji dobiju.
Koji dobiju.
Ali šta posle toga? Ja govorim o onome šta se događa posle toga. Posle toga se ne događa ništa. Setite se, molim vas, evo vi ste novinar, cenjen novinar u Beogradu, setite se ko je dobio Dobričin prsten pre 2 godine. Ne možete se setiti, jer ja ne mogu da se setim. Ko je dobio Sterinu nagradu, evo ove godine? Da li možete se setiti? Ne možete. Ali ćete se sigurno setiti ko je dobio Oscara. Kao što ću se i ja setiti ko je dobio Oscara. Doduše i Oscar je devaluirao, pravo da vam kažem. Mislim,
to sam htjela
iskreno govoreći, Nekad sam jurio te filmove koji su dobili Oscara, odnosno glumce koji su dobili Oscara, pa da vidim ja šta su to oni napravili. Sad sam često i sve češće razočaran i filmovima i glumcima koji su dobili Oscare i glumicama koje su dobile Oscare, jer vidim da i to postaje polako jedna vrsta biznisa, jedna vrsta dam-daš.
Zar nije serijnu nagradu dobila jedna vaša mlada koleginica iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta?
Jeste, ali vidite kako vam je trebalo vreme da malo dođete sebi. U smislu, ja sam dobar novinar, moram da se setim. Da.
Emisija Klub 2, Radio Beograda 2. Razgovaram sa našim današnjim gostom, Irfanom Mensurom. Irfan Mensur i ja smo nekako počeli ovaj razgovor u stvari od njegovih početaka. Ali ja sam zaboravila da kažem da je Irfan Mensur u trenutku kada je počeo da radi u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, u stvari imao ponude za 3 pozorišta. I zašto ste izabrali Jugoslovensko dramsko pozorište?
Pa znate šta, ja sam bio očajan. Ja sam bio zajedno sa pokojnim Danilom Lazovićem na neki način lider klase. Imao sam te neke desetke iz glume i tako dalje i tako dalje. S tim što je Danilo bio beskrajno talentovan, a ja sam bio beskrajno štreber. Moram to da priznam. Ja sam sve morao to da smislim kako ću, a on je to radio levom rukom. Ali dobro, i tokom druge i treće i četvrte godine, kad smo imali pravo da radimo, svi su počeli da dobijaju poslove, pa čak i da se vezuju za neka pozorišta. Da ne govorim sad imena mojih kolega i tako dalje i tako dalje. Sve su to divni momci bili i devojke u to vreme, a sad ozbiljne osobe i ozbiljni glumci. A mene nisu uopšte zvali nigde. Ja sam bio potpuno očajan. Kako je to moguće? A ja se toliko trudim. Ja sam najbolji. Ja hoću da...
Štreber.
Da, Štreber. I ispričah priču o Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Kad se desilo to sa Jugoslovenskim dramskim pozorištem i kad izašla ta premijera, ja sam odjednom dobio ponude jednog, drugog, još jednog, dakle još tri pozorišta da uđem u neke predstave i da oni od meni će voditi računa i da bih mogao da uđem u ansambl i tako dalje. A znate šta, Jugoslovensko dramsko je i onda, a i danas, bilo pojam jednog etabliranog, ozbiljnog pozorišta u jednoj velikoj zemlji koja je imala 22 miliona gledalaca. I ja sam prosto bio dobro primljen u tom pozorištu. Odmah počeo da komuniciram sa ljudima koji su stariji od mene, koji su me prihvatili kao svoga, i ja sam odabrao Jugoslovensko dramsko pozorište. To nisam pogrešio. Nikad se nisam pokajao što sam odabrao Jugoslovensko dramsko pozorište. To je moje pozorište. Ja sam i dan danas ostao veran tom pozorištu. Ja sam kao penzioner počasni član pozorišta. Ja i dalje održavam vezu sa tim pozorištem. Imam pet naslova u kojima igram. Doduše više se ne bavim karijerom, u smislu ja ću vući repertoar, ali hoću da odigram neke manje uloge, tek toliko da bi ostao u kontaktu sa pozorištem i kolegama.
Tih pet predstava su Široka zemlja Artura Šniclera u režiji Marka Manojlovića, zatim Putujuće pozorište Šopalović, Ljubomira Simovića, također, odnosno režija Jagoša Markovića, kod njega igrate i u predstavi Tako je, ako vam se tako čini, Luigija Pirandela, Brat od stakla, Biljane Srbljanović, opet Jagoš Marković. Jagoš Marković, tek sam sad videla nabrajući ove predstave koliko je on režirao predstava u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, i zaboravila sam predstavu Zašto je poludeo gospodin R.
Da, tu sam predstavu uskočio.
Tu ste uskočili.
Ja sam došao na premijeru. Znate, ja kad odem da gledam pred premijeru, generalnu probu, nekad me pozove reditelj. Recimo, Egon Savin me pozvao na jednu njegovu predstavu negde pred premijeru, jedna od generalnih proba. Potpuno sam bio šokiran količinom dobrog pozorišta, što sam mu i rekao, i njemu i glumcima. Ali ponekad, posle takvih proba na koje sam pozvan ili na koje se ušunjam, pobegnem, jer prosto neću da im oduzmem snagu i želju da se pokažu. Što je logično u našem poslu. Ne možete uvek biti sjajni, veliki, dobri i tako dalje. Na to treba da pristanete. Ja od mojih, ne znam, stotinjak ili više, 120 uloga, kad sam se svađao sa kamerom, možda je pet vredno pomena, ostalo je sve radni staž. Mislim, da se ne lažemo. A o pozorištu da ne pričam. Od, ne znam, 50, 60 ili 100 uloga, nije važno. Možemo pričati o 3-4 uloge koje su meni, a publici, a i ljudima koji se bave pozorištem, nešto značile.
A koje su to?
Pa evo, odmah ću izgovoriti. To su Nahod Simeon, to je bila režija Dejana Mijača. Ima još jedna predstava Dejana Mijača, odnosno dve, U potrazi za Marcelom Prustom. Dakle, to, pa onda Ruženje naroda, pa onda Se obe vide Ognjenović, pa onda i tako dalje, i tako da sad još bi dve, tri mogao da nabrojim, da ne zamaram slušaoce, da se prisjećaju tih predstava ako su ih gledali. A što se filmova tiče, ima 4-5 filmova kojima se ja hvalim, a pa to su moji filmovi, jel? Od prvih filmova čuvar plaže u zimskom periodu, psa koji je volao vozove, mirisa dunja, kraljeve završnice i tako dalje, prosto ima ponoćnih zvona. Mislim, ima filmova koji su, gde sam ja funkcionisao i gde sam možda se primakao nekim kreativnim rješenjima, pa možda malo i dotakao umetnost. Razumete? Jer mi koji se bavimo kreativnim poslom, rabimo tu reč umetnost. Znate, ona je prosto postala devalirana. Znate, kad imate čak udruženja koja su ukrali tu reč i samim tim je devalvirali potpuno. Udruženje, mislim, dobro, ja sam na jednom ozbiljnom radiju, a ja sam ozbiljan čovjek i nemam nameru da vređam, ali sad pričamo o reči, o jednoj reči koja je Bogom dana, nedodirljiva umetnost. Znate, udruženje estradnih umetnika, to je apsolutno devalviranje reči umetnost. Dakle, ti imaš mikrofon u ruci, taj mikrofon koristiš usput, ispod neke šatre, i ti si estradni umetnik. Znate, ti se baviš jednim poslom koji zahteva publiku i samim tim nemaš pravo da se odmah nazivaš umetnikom. Ja nisam umetnik. Nije Pogorelićev koncert svaki umetnost. Nije svaka izložba i sve slike na toj izložbi nisu umetnost. Znate, odete na izložbu nekog cenjenog slikara i možda su jedna ili dve slike dotakle umetnost, ostale su deo njegovog opusa, razumete? A te dve slike grade njegovo ime. Nekoliko koncerata Pogorelića grade njegovo ime. Nekoliko uloga Irfana Mensura grade njegovo ime. Ne sve što on radi. Ja ne znam da li sam umetnik. Zaista ne znam. Možda sam se nekad približio.
A šta je u stvari onda umetnost? Pričali smo o tome pre dva dana, tri, na konferenciji za novinare povodom festivala.
Načeli
smo tu temu povodom festivala do drame koji će biti održan, moram to da kažem, u septembru od 3. do 8. u Topoli. Vi ste selektor tog festivala, da. I načeli smo tu temu umetnosti, zanata u glumi. A vi ste sada proširili tu priču na sve vidove izražavanja. Dakle,
pa, znate šta, mene vređa. Prosto me vređa to što ljudi... Pre neki dan sam na televiziji video jednog čoveka kojeg poznajem privatno i oni su ispod napravili kajron koji ide sa njegovim imenom i prezimenom i piše ono gde piše zanimanje, znate, ono, da li je režiser, da li je ovo, da li je ono i tako dalje, piše umetnik. Pa kako neko može biti zanimanje umetnik? To je nemoguće. Razumete? Vi možete se baviti nekim poslom, a taj posao može postati umetnost. Ne može svaki kreativni posao biti umetnost i ne možeš sa svakim kreativnim poslom biti umetnik. Kad krenemo logično da razmišljamo, ja mislim da nisam u grešci. Eto, o tome se radi. You wanna stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away.
time alone with me. And I could say I've never bought you flowers. I can't work out what they mean. Never thought that I'd love someone that was someone else's dream.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Klub 2, Radio Beograda 2, Irfan Mensur je ovde sa nama u studiju. Pričamo o umetnosti, odnosno, Irfane, o zanatu.
Bolje o zanatu,
o zanatu.
Nego umetnosti.
Nekako...
Zanat vodi ka eventualnoj umetnosti.
A šta se to desilo? Zašto smo mi došli u tu situaciju? Vraćam se na ovu priču.
Zato što reč umetnost lepo zvuči. Ona daje težinu čoveku koji to voli da prišljamči u svoje ime i prezime. Ja svojim studentima, pošto se bavim pedagogijom i već nekih 15-20 godina, ne dozvoljavam i zabranjujem da izgovore reč umetnost. Oni moraju biti i postati glumci ako savladaju zanat glumački. I ja im u stvari sve vreme njihovog školovanja pričam o zanatu, kako doći do rezultata, kojim sredstvima doći do rezultata, kako misliti da bi se došlo do rezultata. A umetnost smo ostavili sa strane. Njihov talenat je deo njihove eventualne umetnosti, a talenat se ne uči. Talenat se dobije od jednog čike koji nas sve gleda i pazi i mazi, i on je gore visoko iznad nas. Ja s njim neću da se svađam i neću da toj deci pokvarim to što im je on dao. U redu, ja sam ih primio zato što imaju tu određenu količinu talenta. I onda počnem da ih deljem kako taj talent da upotrebe. To je zanat. Tako bi svi morali da urade. Znate, dođeš na likovnu akademiju i savladaš prvu godinu sa sve skicama, olovkom, ugljenom, počinješ da radiš sa bojama i tako dalje i tako dalje. I sad odjednom te slike su umetnost. Nisu. To su deo zanata da bi se postao slikar, akademski slikar. I onda praviš prvu izložbu. I na toj izložbi imaš jednu ili dve slike koje su se izdvojile, pa su negde tu blizu umetnosti. Ko zna da li su umetnost? Ali ne može se proizvoditi umetnost. Može se proizvoditi kreativan posao, loš ili dobar. Možeš biti loš ili dobar u tom poslu, u tom trenutku, ne govorim stalno, ali ne možeš proizvoditi umetnost.
A kakvo je stanje stvarno po tom pitanju? Šta mi imamo?
Pa imamo jedno okruženje koje više ne pripada razumu i ne pripada nekoj plemenitosti, čini mi se, društva koje bi takvo trebalo da bude. Vaspitanje je postalo deo jedne opšte nekulture. I meni je žao što moji momci, a imam ih tri komada, su živeli, doživeli, ali čini mi se da su se iščupali iz tog okruženja. Oni su postali svoji ljudi, časni, dosta obrazovani, ali i to obrazovanje im ništa ne znači ako sami ne počnu sebe da obrazuju. Ja mislim da je samo obrazovanje važnije od obrazovanja. Znate, ti papirići koje dobijemo kad završimo svoje srednje škole ili svoje fakultete, apsolutno ništa ne znači. Oni su samo podloga da bi počeo ti da razmišljaš o životu, o sebi, o svom znanju, neznanju i želji da postaneš na neki način, da dotakneš neko eventualno sve znanje, koliko si ti moćan. Ne govorim sve znanje u smislu ja sve znam, ne govorim o tome, nego govorim o tvojoj moći, tvom interesovanju. E to je ono što su stigle generacije koje su obaveštene, mnogo više nego što smo mi bili obavešteni, nego što smo sad obavešteni. Oni žive od obaveštenja, oni ne žive od znanja i saznanja.
Mogli bismo reći površno, u mnogo
pa, pitanje čemu. Pitanje je da li je to površno. Ja neću da ih vređam kao generaciju.
To nije vređanje, nego ovo odnosim, govorim o ovom obaveštenju, obaveštavanju, da. Znate ono,
meni
informacije.
Meni kad nešto zatreba, ja sad nazovem nekog od svojih sinova i kažem daj molim te pronađi mi taj podatak. Jer ja još uvijek ne vladam i neću da vladam tim mašinama koje to tako brzo s tobom komuniciraju i brzo ti daju rešenja. Nećete mi verovati, kupio sam juče, ne juče, lažem, prekjuče, kupio sam, subota je bila, šetao sam prepodne gradom i shvatio sam, pošto sam bio u preseljenju ovih dana, da ne znam gde mi je rezač. Znate šta je rezač?
Zalovku?
Da.
Kako da ne?
I ušao sam u knjižaru i zatražio jedan rezač, onda su mi dali nekoliko vrsta rezača. Ja sam izabrao metalni rezač koji sam imao u osnovnoj školi. Ja još uvijek pišem olovkom. I sve radim olovkom, običnom olovkom, grafitnom olovkom. I onda imam jednog čovjeka koji je jedan divan momak, koji se bavi daktilografijom. On ima kompjuter, pa ima tastaturu, pa ima čak i štampač u kući. Što je važno, nije skup. I ja onda odem kod njega pa mu diktiram i on meni to sve štampa i štampa i fotokopira i tako dalje. Ja sam onda pravim važan, evo ovo je moj tekst. A ja sve to olovkom radio.
A nije sa Google tekst. Zašto? Moram ovo da vam kažem. Znate, ono, odete na Google, nađete informacije, a ono sve izmenjene informacije. Kako je digitalizacija veoma tu dobra za promenu?
Neko je pustio vest da sam ja 1994. godine završio svoju karijeru u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. To nije istina, apsolutno. Ali to je prošlo kroz Google, kroz sve te portale, kroz sve. I uglavnom su mi ljudi govorili bio je član Jugoslovenskog dramskog do 1994. godine i tako. To je neizbrisivo. To je ostalo do dana današnjeg na mnogim sajtovima da sam ja bio član do 94. godine. A šta se desilo? 94. godine ja sam otišao zbog nekih okolnosti 93. iz zemlje, vratio se 94. normalno u ansambl i normalno radio do pre 5 godina.
Pa to je ta površnost i oslanjanje samo na puke informacije koje lako mogu da se zloupotrebe. Ali da se vratimo mi na pozorište, samo moram da vas pitam, pošto još malo imamo vremena, da nekih 5 minuta, da mi odgovorite na pitanje. Rekli ste u jednom trenutku dobro pozorište. Kako biste danas definisali, da li mi imamo dobro pozorište u ovim uslovima gde se ne može, neke stvari se dešavaju, evo, teško je napraviti predstavu zato što su glumci, snimaju televizijske serije, filmove, čak i Egon Savin ovih dana u jednom intervju to rekao da je jako teško napraviti da na taj način predstavu, da je to mučenje. Kako je onda, kako je moguće napraviti dobru predstavu u takvim uslovima?
Pa zato se trenutno svi okreću tim malim formama. Znate, jako mnogo se radi monodrama, duodrama, drama sa tri lica, jer to je nekako lakše organizovati. Kad se prave velike predstave, to je zaista haos. Nemoguće je skupiti glumce na probi. Eventualno kad krenu generalne probe, onda se sklapa predstava, a ona je trebala da bude sklopljena 10 dana pre toga, a generalne probe služe samo za uigravanje. Učestvovao sam u zadnjih 5-6 godina kako je krenula ova hiperprodukcija i jurenje za kamerama, što filmskim, što televizijskim, u predstavama koje su sklapane bukvalno u posljednjem trenutku. Jer kolege nisu mogle, a kolege to moraju da rade, ne bili preživeli, ne bili najzad malo bolje živeli. Jer da se ne lažemo, mi svi živimo od ovog posla i ovaj posao donosi mnogo više kad si pred kamerom nego što si u pozorištu. Tako da su ljudi okrenuti tržištu. Mi smo kao na stočnoj pijaci, znate, da li si dobar priplodni bik ili nisi dobar priplodni bik. Tako si i plaćen.
Ali da li, niste mi do kraja odgovorili na pitanje, kako je moguće onda zaista, osim tih malih formi, evo sada ste spomenuli, a jedan od tih je i festival. Odnosno,
da, festival koji sam selektovao ove godine.
Kako je moguće, nije samo to problem, ima mnogo.
Znate šta, evo u čemu je problem. Problem je u tome što i velike predstave, uglavnom retke su predstave koje se bave istinskim i pravim pozorištem. Uglavnom se predstave prave ne bili blockbusteri pozorišni u smislu količine publike koja će doći, u smislu... Naravno, ako publika dolazi, onda je pozorište u nekom plusu, govori materijalno. Sve je postalo biznis, pa i pozorište. Sve. U našim glavama je pozorište, zajedno sa kamerom, postalo biznis. Znate, mene su pre neki dan tražili da u jednom drugom pozorištu, ne u mom bivšem, igram. Ja sam pristao kad su mi rekli koliko ću dobiti za pripremu. Ja sam bio u dilemi da li da prihvatim ili ne i onda sam shvatio da su oni bili vrlo fair i pošteni i prihvatio sam. Dakle, ja ću uskoro odlaziti u to pozorište, raditi, osim što je uloga jako dobra, mislim jako dobra u smislu, ja više ne prihvatam velike uloge. Sve što mi se veliko prihvati, ponudi u pozorištu, ja odbijam jer znam koliko je teško nositi predstavu na svojim leđima. Sad ću vam ja ispričati jednu anegdotu i vrlo kratku. Ljuba Tadić, igrali smo Lira u Dubrovniku, sedimo ujutro u 4 sata, nas dvojica za stolom, zvao me je sine, rekao mi je sine, ja ne znam kakav sam ja glumac. Ja potpuno izbezumljen, kažem kako Ljubo, kaže on, ma ne znam, ali da sam dobar vučni konj, to znam, daj mi predstavu, izvući ću je, ali glumac ne znam kakav sam.
I vi ste prihvatili ulogu?
Ja sam prihvatio ulogu, ali nije vučni konj. Ja sam prihvatio ulogu da napravim malu egzibiciju.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Moramo još jednom samo da eto, pozovemo sve zainteresovane da dođu u Topolu, da gledaju festival duodrame. Još jedna priča o glumcima, na sceni dva glumca, izabrali ste pet predstava.
Da, i šesta,
i šesta nagrađene. Za nagrađene od 3. do 8. septembra. Poštovani slušalci, bio je ovo glumac Irfan Mensur. Sa vama su bili Tatjana Kosanović, Vesna Tošović, Jelena Bradarić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Heart like a golden star.